Káva o čtvrté na dvojce.
Je to tak, při krásné pondělní odpoledne servírujeme naši pravidelnou kávu o čtvrté. Dnes o vitamínech a stopových prvcích, které do značné míry podporují obranyschopnost našeho organismu a zvlášť v dnešní době je tedy dobré se jimi zásobovat. Které z vitamínů si umí tělo vyrobit samo a kterému musíme nabídnout v potravinách nebo potravinových doplňcích, jak vitamíny, minerály a stopové prvky navzájem kombinovat, aby se dobře v těle vstřebaly, jak fungují a dá se zjistit, jestli máme vitamínů v organismu dostatek a můžeme se vitamíny také předávkovat. Mým hostem bude dnes pan docent Pavel Dlouhý z Ústavu hygieny. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Eva Farná dospívala a vy už slyšíte hlas dnešního hosta kávy o čtvrté, pana docenta Pavla Dlouhého, přednostu Ústavu hygieny a proděkana třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem ráda, že se dnes opět vidíme. Bavit se dnes budeme o vitamínech a stopových prvcích, hlavně o těch, které podporují imunitu, což v dnešní době pandemie, ale vůbec na podzim je určitě dobré, protože asi mi dáte za pravdu, že tohle období jak si skýtá velké množství virových onemocnění a nachlazení.
Je to tak a skutečně v tomto období je to velice důležitá věc. Většinou v této souvislosti bývá zmiňován vitamin C. To si myslím, že je věc dlouho známá a spousta lidí buď v podobě nějakých doplňků stravy a nebo v podobě přirozených zdrojů, zejména v tomhle období těch virových onemocnění, ten vitamin C užívá. Co je ale relativně nová věc, na kterou bychom měli klást velký důraz, je příjem vitamínu D, protože vitamín D dříve byl dáván do souvislosti pouze s metabolismem vápníku. Zase to jsou věci chronicky známé, píše se to ve všech učebnicích.
To znamená, aby
se vápník do organismu dobře vstřebal. Ten vitamin D přispívá v podstatě k tomu, aby teda byla udržována správná hladina vápníku v krvi, to znamená, on působí jinými mechanismy, vystřeba uvolňování vápníku z kostí nebo zpětná resorpce v ledvinách. A víme, že při nedostatku vitamínu D by u malých dětí mohla vzniknout křivice, u dospělých třeba osteomalácie, že přispívá i k rozvoji osteoporózy třeba u seniorů, pokud jeho nedostatek. Takže to jsou věci dlouho známé, nicméně ono se ukazuje, že on má celou řadu dalších efektů. V podstatě receptory pro vitamin D jsou v každé buňce, jak v buněčných membránách, tak v buněčném jádře a on ovlivňuje transkripci několika stovek...
Transkripce, prosím.
Řekněme
abychom
přepis.
Abychom se dovedli představit, co tedy vitamin D v našem organismu.
Ano, on v podstatě díky jeho působení vznikají různé, řekněme, aktivní proteiny, které mají potom různé funkce. A jedna z těch funkcí je právě ta funkce imunomodulační. On skutečně působí velmi výrazně na imunitní systém, prakticky jak na monocyty, dendritické buňky, T-lymfocyty, B-lymfocyty, prostě
na celou škálu.
Nebudeme zacházet zase do detailů. A z toho důvodu skutečně se ukazuje i spousta jeho nových rolí v organismu. Jednak teda má roli v prevenci nádorových onemocnění, jednak v prevenci i některých autoimunitních onemocnění, jako je třeba diabetes prvního typu, ale i třeba různé onemocnění kožní nebo i roztroušená skleróza. A má také funkci v prevenci infekčních onemocnění. Jednak se popisuje jistý inhibiční efekt na bakterii tuberkulózy, a potom také inhibiční efekt na viry, na virová onemocnění.
Inhibiční znamená,
že tlumí, že prostě brzdí rozvoj té infekce.
Čili dá se říci, že skutečně je velkým objevem v této oblasti.
Velkým objevem a stále se prostě ukazují jeho další a další nové funkce a skutečně ten efekt na tu imunitu je velice výrazný. A jak už jsem říkal, platí to tedy nejenom pro ty bakteriální onemocnění, ale ukazuje se, že i pro onemocnění virová.
Čili když bychom byli dobře zásobeni vitaminem D, můžeme se snáze vyrovnat třeba i s nákazou COVID-19, o které v poslední době hovoříme.
Pravděpodobně ano, samozřejmě to je nová věc, ale ty studie už jsou a opravdu se ukazuje, že tam nějaká souvislost být tedy může, to znamená, že pokud je nízké zásobení vitaminem D, takže je vyšší výskyt toho onemocnění, ale zejména je vyšší výskyt těch těžších případů. To znamená, u těch lidí, kteří měli těžší průběh, se skutečně nacházejí mnohem nižší hladiny toho vitaminu D.
Hostem dnešní kávy o čtvrté pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Bavíme se o vitamínech, dostaneme se i ke stopovým prvkům. Zatím jsme zmínili vitamin C a vitamin D, oba dva výrazně podporují naši imunitu, určitě zmíníme i další. Také jakým způsobem je do těla dostat, jak se vstřebávají, možná i v kombinaci právě s jinými vitamíny nebo prvky, také v jakých potravinách. Bude prostor i pro vaše otázky, milí posluchači, zatím je posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je dnešním hostem kávy o čtvrté. Povídáme si o vitamínech a stopových prvcích, které podporují naši imunitu. Myslím si, že pan profesor, pan docent tím žije, protože už hned, jak jsem ho jaksi ponoukla k odpovědi, tak zmínil vitamin D, který vlastně hraje velkou roli při podpoře naší imunity. Byť to třeba v dávnějších dobách nebylo tak jasné, evidentní, tak teď se to dostává tedy na povrch a zřejmě to taky často řešíte i v odborných kruzích. Ještě bych vás ale poprosila, abyste doplnil, četla jsem svatá trojice vitaminů na podporu imunity C, D a B. Vitamin B, jestli opravdu i v dnešní době skutečně odborníci jak si uznávají jeho důležitou roli.
No tak, vitaminu B je celá řada, k tomu se taky dostaneme, to není jedna látka a ty vitamíny té skupiny B mají celou řadu funkcí v organismu. Ale tady je potřeba říci, že až na některé, to zase není takový problém z hlediska příjmu, ale k tomu já myslím, že se dostaneme, protože určitě k problematice třeba vitaminu B12 nebo kyseliny listové se dostaneme a tam by stálo za to se také chviličku zastavit.
Tak pojďme si říct, jak C-čko, D-čko a potom tedy důležité se vitamíny řady B do těla dostaneme a možná i v jaké kombinaci, protože nikdy možná nevíme, že je důležité vitamíny dobře zkombinovat, aby se dobře vstřebaly v našem organismu a naplnili tu činnost nebo tu funkci, kterou mají.
Ano, já bych tedy zase začal tím vitamínem D, když už jsme na to narazili v tom prvním vstupu. Vitamin D si částečně vytváříme v kůži. Po ozáření UV zářením, tedy ze slunečních paprsků, v kůži je přítomen určitý prekurzor, to znamená látka, z něhož potom postupně v těle vzniká ta aktivní forma vitaminu D. Ono je to poměrně složité, jak jsem říkal.
Ale myslím, že tak nám to stačí.
Takhle nám to stačí, jenom je potřeba říci, že teda v kůži vznikne jedna látka, která následně v játrech a v ledvinách se přeměňuje na tu skutečně aktivní podobu toho vitaminu D. Což může mít potom celou řadu aspektů, protože záleží samozřejmě na tom, jak ta kůže je ozářená a záleží, jestli správně fungují játra a ledviny, protože potom ta tvorba té aktivní formy toho vitaminu D může být snížena. Co se týče toho ozáření sluníčkem, tady se v podstatě udává, že stačí tak 15 minut denně nebo řekněme 20-30 minut třikrát týdně, přičemž stačí, když chodíme po slunci s nezakrytým obličejem, krátkými rukávy nebo třeba v létě v krátkých kalhotech. Není potřeba rozhodně se kvůli tomu dlouho opalovat, to zase z jiných důvodů víme, že není žádoucí.
No teď vykouklo sluníčko, teď vykouklo tady v Praze sluníčko, to by stačilo, když bych čtvrt hodiny chodila.
Vykouklo sluníčko, ale v kůže se prostě nesmí spálit, že jo? Tam by pak zase tam by vznikalo riziko nádorových onemocnění kůže. A Většinou teda se uvádí, že taková v podstatě největší toho, tvorba toho vitamínu D je někdy tak od půlky května do půlky září, potom přeci jenom už ten sluneční svit není takový a musíme více toho vitamínu získávat teda z potravy.
A teď možná vzpomínka na dětství mnohých z nás, jak se dostával vitamín D do našeho těla, to byla pověstná lžička rybího tuku každý den.
Je to přesně tak, to byla pověstná lžička rybího tuku. Rybí tuk opravdu, ten původní, byl dosti odporný, kdo si to ještě pamatuje, tak jistě na to nezapomene, ale opravdu to fungovalo a ten rybí tuk měl velké množství vitamínu D a nejenom to, jsou tam i přítomny mastné kyseliny ze skupiny omega 3 právě z toho rybího tuku. Z toho
Čili vitamin D je rozpustný v tucích?
Je rozpustný v tucích. Tady jenom ale poznámku neodpustím si, když už jste to zmínila, tedy ten rybí tuk. Dneska je na trhu také, nemůžu samozřejmě dělat reklamu nějakému konkrétnímu výrobku, ale v podstatě ten rybí tuk je přečištěný, takže už nemá takovou tu nepříjemnou rybí pachuť a ten zápach, ale v podstatě to chutná jako lžička běžného oleje, nebo dokonce to obsahuje i nějaké aroma, takže to již se dá. Kromě toho, ten nemusí to být přímo teda takovýto rybí tuk, který si nalejeme na lžičku, ale samozřejmě on je v rybím tuku těch tučných ryb nebo třeba v tresčích játrech. A z těchto zdrojů ho teda můžeme také získávat.
A naše posluchačka se ptá i na potravinové doplňky na vitamin D. Mm-hmm. Jestli nám stačí jíst jenom tyto potraviny, o kterých hovoříte, třeba často ryby, jednou dvakrát týdně, anebo je dobré jíst i tyto produkty?
Obecně my máme vitamínu D ve výživě málo, takže já se domnívám, ač nejsem přítelem nějaké plošné suplementace, že zrovna v případě vitamínu D, buď bychom teda museli opravdu výrazně zvýšit tu spotřebu těch přirozených zdrojů, třeba těch ryb, anebo že by i byl na místě nějaký ten doplněk stravy a zrovna třeba v podobě teda toho, řekněme, modernějšího rybího tuku, to mně přijde jako velice, velice vhodná forma a zase musím znovu zmínit už i nejenom kvůli tomu vitamínu D, ale i kvůli obsahu těch omega-3 mastných kyselin. Vy jste zmínila, že žiju tady tou problematikou, ale já se přiznám, že spíše se zabývám problematikou tuků, takže mastné kyseliny jsou mi ještě bližší a třeba zase někdy přijdu, ale to už by pak nebyl pořad na hodinu, ale na hodin několik, o tom se dá vyprávět.
Tak my jsme si slibovali
mnoho
i dnes noční šichtu, když jste zjistil, jaké máme téma. Bohužel to budeme muset stihnout do 17. hodiny. Vitamíny a stopové prvky pro podporu imunity. To je naše dnešní téma s panem docentem Pavlem Dlouhým. Jsme u vitamínu D, probereme i vitamín C, řadu vitamínu B, dostaneme se snad i ke stopovým prvkům a k minerálům a k vašim dotazům. dvojka@rozhlas.cz, tam je posílejte. I podle množství vašich dotazů, milí posluchači, které posíláte do dnešní kávy o čtvrté na dvojku na téma vitamíny na podporu imunity, bychom o tom mohli hovořit minimálně po dobu 4 našich pořadů. Naším hostem je pan docent Pavel Dlouhý, který se zabývá tedy nejenom samozřejmě vitamíny a také stopovými prvky, ke kterým bychom se také měli dnes dostat. Je tu hodně dotazů obecně na předávkování vitamíny. Možná ještě než to zmíníme, pane docente, tak taková řečnická otázka, co to vlastně vitamíny jsou? Jste to naznačil, jakou funkci mají v těle, ale jak si je představit?
Vitamíny jsou látky nezbytné pro náš organismus, které nicméně nejsou zdrojem energie a nepodílí se nějakým způsobem na výstavbě těla. Nicméně tělo je potřebuje. Ten název vitamín v podstatě vychází ze spojení slov vita a amin, to znamená život, amin, protože původně se myslelo, že to, chemicky jsou to aminy. Ono se pak ukázalo, že chemicky amin je pouze jeden, a to tiamin, tedy vitamin B1, ostatní mají jinou chemickou strukturu, ale ten název už zůstal, tedy látky nezbytné pro život.
Vidíte, takže to vita vlastně je život a proto jsou důležité, zvláště, jak už jsme zmínili, i v dnešní době, kdy se chceme, a to se často říká, předzásobit nebo zásobit vitamíny. Na to je ostatně otázka také našeho posluchače Petra, jestli to vůbec jde, chci se předzásobit vitamíny třeba na zimu.
Jak kterými? Obecně se v těle ukládají vitamíny rozpustné v tuku, takže tam...
To je to Dčko, o kterém jsme dnes
což je vitamín D, dále vitamín A, vitamín E a vitamín K. U těch vitamínů rozpustných ve vodě je to složitější. V podstatě tělo si tvoří zásoby vitamínu B12, tam ty zásoby můžou být i jako dlouhodobé. U těch ostatních vitamínů samozřejmě jde o to, aby to tělo bylo dobře jaksi nasyceno, ale musí se neustále prostě doplňovat, dodávat, nevydrží to zase na nějakou dobu, řekněme na celé zimní období nebo na několik týdnů či měsíců, protože pokud i když je přijímáme v nadbytku, tak oni se potom vyloučí močí. Jo? Jakmile to tělo se prostě nasytí, tak následně už ten nadbytek jde přirozenou cestou pryč.
Čili UDčka se můžeme předsázobit, když to hodně zjednoduším, jste říkal, že
a také předávkovat
svítí samozřejmě. Na to je další otázka, ale ještě k tomu, ještě k Cčku, to je vlastně vitamin rozpustný ve vodě. U toho to je tedy složitější se předzásobit. Jakým způsobem bychom měli Cčko dostat do těla? A jakou funkci má vitamin C v našem organismu?
Vitamin C má také spoustu funkcí. Zase ta klasická funkce je, že se podílí v podstatě na tvorbě pojivové tkáně a proto také při těžkém deficitu se objevovalo to známé onemocnění Kurděje. Ale následně se zjistilo, že zase on má také spoustu dalších funkcí, a to jednak funkcí detoxikačních, to znamená třeba brání biotransformaci některých toxických látek, že třeba z nich nevzniká látka toxičtější, a má také účinky antioxidační, to znamená brání před oxidačním stresem. A to je taky zajímavá věc, která se týká vůbec filozofie těch takzvaných doporučených nebo referenčních dávek, protože vždycky si musíme důkladně přečíst, co ta čísla znamenají. Máme i oficiální zahraniční doporučení, kde se uvádí, že třeba příjem vitamínu C by měl být 40 mg za den.
Co to je pro obyčejného smrtelníka?
Jenom dopovím. Ale máme taktéž doporučení, taktéž odborných společností, odborných autorit, kde se píše, že to má být 100 mg za den. A teď člověk si řekne, co to má znamenat. To je velký rozdíl, že jo? Tak v tom prvním případě ta hodnota znamená, že nikdo v populaci nebude trpět těmi kurdějemi, že prostě nedojde k té těžké hypovitaminóze nebo avitaminóze, která by se projevila prostě klinicky onemocněním. A ta druhá, ten druhý přístup, ta druhá hodnota, v podstatě už zohledňuje takový ten preventivní aspekt, to znamená, že teda nejenom, že se zabrání nemoci, ale že to má opravdu ještě nějaký ochranný, podpůrný efekt pro zdraví, a to je právě ten efekt, řekněme...
Čili 100 mg, jste říkal, to 100, je ten podpůrný...
100 mg, čili já si myslím, těch 100 mg to je v podstatě, to by mělo být...
A když to převedeme na ovoce například, je to jedno jablko, jeden pomeranč, je to množství?
Nebudeme zase se pouštět do těchto detailů, ale to se dá ty tabulky najít, ale třeba pro příklad nejvyšší koncentrace jsou v šípkách, kde se uvádí až 600-700 mg na 100 gramů. Ale zase je pravda, tak v šípku si uděláme šípkový čaj nebo nějaký džem, ale nekonzumuje se toho tolik. Čili významnějším zdrojem je právě ta ovoce, zelenina, třeba v paprikách je 120 mg na 100 gramů, podobně v černém rybízu, já nevím, 160, v citrusových plodech, ať už máme pomeranč, citron, tam je, dejme tomu, kolem 50 mg na 100 gramů. Čili to hodně je třeba i v kiwi, v růžičkové kapustě a podobně.
Takže zdrojů
vitaminu je poměrně hodně. Dokonce se uplatňují i třeba plodiny, kde je ho relativně míň, jako jsou brambory nebo zelí, ale zase tím, že toho jíme víc, tak přeci jenom se to na tom přívodu taky jako podepíše, že sníme víc brambor než šípku nebo křenu.
Je to přesně, jak říkáte.
Tak.
Vy máte v jaké podobě nejraději vitamín C, pane docente? No, co vám nejvíc chutná?
Tady z toho, co jsem říkal, tak asi nejvíc, řekněme, ty papriky nebo třeba brokolice nebo nějaké takovéhle zdroje. Myslím si, že ten vitamin C se dá zrovna i dobře uhradit teda tou přirozenou cestou, to znamená z té výživy, že jako v tomto případě ani nemusíme to konzumovat v podobě nějakých doplňků v tabletách, ale že prostě tou, řekněme, vyváženou pestrou stravou, kde opravdu musí být zastoupeno hodně té ovoce a zeleniny, tak se to dá uhradit.
S panem docentem Pavlem Dlouhým se dnes dostaneme také k předávkování vitamíny. Na to se množí dotazy i na našem e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Jestli to vůbec lze a pokud ano, tak jaké to může mít důsledky na náš organismus. Ptejte se po další písničce už i po telefonu na čísle 22 155 25 25. O látkách nezbytných k životu si dnes povídáme, o vitamínech, což vlastně vyplývá i z názvu. Vitamíny, jak už nám dnes rozklíčoval pan docent Pavel Dlouhý, si povídáme v Kávě o čtvrté na Dvojce. A než se dostaneme k předávkování vitamíny, což jsem slíbila, tak máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý, můžu mluvit?
Ano, ptejte se.
Dobrý den, tady posluchačka z Moravy. Prosím vás, já bych se chtěla pana docenta zeptat, jestli můžu, beru B12 v injekcích jednou za týden a jestli můžu brát potom hned vitamin D.
Děkujeme za vaši otázku. B12, možná vás ještě poprosím, abyste alespoň naznačil, proč je tento vitamin důležitý v našem organismu.
Ano, vitamin B12 je důležitý především pro krvetvorbu. Při jeho nedostatku by vznikala anémie, tedy chudokrevnost, a pak je důležitý i pro nervovou tkáň. To, co zmiňuje paní posluchačka z Moravy, tak pravděpodobně trpí poruchou vlastně vstřebávání, protože u toho vitaminu B12 je taková zvláštnost, že aby se ten vitamin B12 z potravy vstřebával, tak musí být dostatek takzvaného vnitřního faktoru, který se vytváří v žaludku a následně potom umožňuje to vstřebávání toho vitaminu B12 ve střevě. Případně může být i nějaká jiná porucha obecně vstřebávání ve střevě a v tom případě si potom opravdu člověk musí teda ten vitamin B12 píchat injekčně. Já se domnívám, že tady není důvod, proč by nešlo přidat vitamin D. Naopak, jak už jsem zmiňoval, toho vitamínu D máme ve výživě málo, takže ano.
A nevadí si tyto dva vitamíny navzájem?
Nevadí.
Možná byl ten dotaz těsně po sobě, si může vitamin D po vitamínu B, tedy naše posluchačka, klidně dopřát. Ještě než se k tomu předávkování dostaneme, tak možná je důležité zmínit vůbec, jak zjistíme, že máme třeba vitamínu málo, že je potřeba doplnit mimo tedy náš běžný příjem potravin.
U nás zase zpravidla nedochází k tak těžkým deficitům, aby se to projevilo vyloženě klinicky. Ale jsou to pravidla subklinické deficity, to znamená na nějaké třeba metabolické úrovni
se to
projevit
může.
A pocítím to
já sama na sobě, že mám třeba málo vitaminu D nebo B nebo C.
Ne. To pak je potřeba tedy provést nějaké biochemické vyšetření. Dá se samozřejmě stanovit třeba v krvi hladina vitaminu D, dá se udělat saturační test na vitamin C, čili je to možné, ale prostě člověk to nepozná.
U vitaminu D se ještě zastavme, protože o tom jste dnes hovořil, že je důležitý právě pro obrany schopnost našeho organismu, ale že s věkem ho máme čím dál méně, to jsme ještě nezmínili.
To jsme nezmínili, tady skutečně, řekněme, rizikovou skupinou jsou seniori. A je to z toho důvodu, že ono toho vitamínu D se jim tvoří v těle méně. Jednak je to dáno tím, že třeba nechodí tolik na to sluníčko, protože jsou třeba méně pohybliví. A jednak i vlastně ta přeměna v těle, jak už jsem říkal, na tu aktivní formu je výrazně snížena. Čili z toho důvodu oni opravdu mají velmi často nedostatek a zejména u nich je teda žádoucí zajistit dostatečný příjem z výživy nebo tedy podobně z nějakých těch doplňků stravy.
Pokud na to skutečně dbám a beru třeba i vitaminové doplňky, mohu se vitamíny předávkovat?
Můžete se předávkovat zejména těmi vitamíny ze skupiny rozpustných v tuku,
To znamená D?
Hlavně. To znamená A, D a v podstatě hlavně tyto dva. U vitamínu E se to nepopisuje, u vitamínu K to je kapitola sama pro sebe, do toho se asi pouštět dneska nebudeme. Ale především teda u vitamínu A, tam může se předávkovat kdokoliv, ale asi největší nebezpečí je v těhotenství v prvním trimestru, což v praxi znamená, že teda těhotné ženy by neměly ten vitamin konzumovat v podobě nějakých farmakologických preparátů nebo doplňků stravy a neměly by ani konzumovat játra a výrobky z jater, protože játra jsou prakticky jediná potravina, kde ten vitamin se vyskytuje velké množství a dá se předávkovat poměrně snadno. Takže na to pozor, skutečně v tom v prvním trimestru v těhotenství nezvyšovat nějak příjem toho vitaminu A. A vyvarovat se tedy tomu, co jsem říkal. Co se týče vitamínu D, tam také je možno předávkování velkými dávkami a potom by to mohlo vést teda k podstatě k tomu, že vápník se bude usazovat někde, kde by se usazovat prostě neměl, v některých orgánech mohlo by to vést poškození ledvin a podobně. Ale to se týká extrémně vysokých dávek. Když bychom se dostali k těm dávkám, tak řekněme u dospělého člověka by denní dávka měla být někde kolem 20 mikrogramů vitamínu D.
Což na potravinových doplňcích je určitě uvedeno, ale...
Je uvedeno, ale tam je to trošičku matoucí. K tomu možná by bylo dobré taky ještě se vyjádřit. Ale prostě u dospělého člověka, včetně tedy seniorů, alespoň těch 20 mikrogramů za den, přičemž do 50 mikrogramů je to v podstatě bezpečná dávka. Jo? V tom rozmezí, řekněme 50 až 100 mikrogramů, tam už bych se dlouhodobějšího přívodu obával, a nad 100 mikrogramů by už mohlo dojít
doporučené. Máme dotaz po telefonu, než bude další písnička. Poprosím o jeho stručné položení. Dobrý den.
Ano, dobrý den. Tady dobrý je den. Posluchačka z Moravy Stovačova. Je mi 76 let, vitamíny, jasně, beru ovoce, zelení, všecko. Ale mám dotaz na pana docenta, co říká dvakrát do týdne opalování horským sluníčkem. Dvakrát do týdne. Jenom děkuji vám za to.
Děkujeme za otázku.
Mějte se hezky, nasledanou.
Taky, je to také zdrojem vitamínu D, sluneční záření, nebo záření v této podobě?
Upřímně na tento dotaz vám neodpovím, já spíše teda se zabývám tou problematikou výživy a příjmu vitamínu výživou. Tady totiž záleží na spektru toho záření, jo, takže tam, ať už by to bylo horské sluníčko nebo solárium, tak tam je potom otázka, jaké je tam spektrum toho záření a do jaké míry by to teda mohlo mít vliv na tvorbu toho vitamínu D v kůži.
Čili to není vůbec zaručené, že pokud chodím do solária, že dostávám tolik vitamínu D, kolik potřebuji. S panem docentem Pavlem Dlouhým si dnes povídáme o vitamínech v kávě o čtvrté, zejména o těch, které podporují naši imunitu, a po další písničce se k našemu povídání ještě naposledy dostaneme. 22 155 25 25 číslo pro vaše telefonické otázky. Pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dnešní host kávy o čtvrté, kdy si povídáme o vitamínech na podporu imunity. Už jsem záměrně vynechala stopové prvky, protože to jsme se dohodli, že to zkrátka nelze všechno probrat, tak si to necháme na nějakou další kávu, pane docente.
Těším se.
Mám dotaz po telefonu. Poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Eva, srdečně vás zdravím.
Dobrý
a já
den.
Bych se pana docenta ráda zeptala, jak mluvil o přírodních zdrojích vitamínu C. Nezmínil rakitník řešetlákový a já bych se ho chtěla zeptat. Četla jsem, že snad ten má nejvíc vitamínu C a že prý stačí jedna kulička, aby se teda doplnila denní dávka vitamínu C.
Děkujeme za dotaz, to bylo skvělé, jedna kulička rakitníku.
Je to pravda, v tom rakitníku je veliká koncentrace, já teda si stále myslím, že úplně nejvyšší koncentrace je v těch šípkách, ale možná, že opravdu tedy v tom rakitníku, že to je v tom pořadí někde na nějakém druhém a třetím místě, co se týče koncentrace toho vitamínu C, takže ano.
Je to tak. Další dotaz je, v jakých kombinacích by se měly vitamíny brát? A ptá se na to Petra s ohledem na vitamínové doplňky, protože se mnohdy neví, že určitý vitamín potřebuje podporu nějakého dalšího a má za to, že když bereme jenom jeden a nevíme o tom nic, takže nám ty vitamíny v těle nezůstanou.
To je velice těžká otázka.
Zůstaňme u Cčka a Dčka, které dnes hlavně řešíme.
Já si myslím, že tady zrovna jako nějaký velký problém není, že by tam docházelo k nějakým interakcím a ovlivňováním. Ono spíše se to týká třeba zrovna stopových prvků, na který teda dneska řeč nedojde. A u těch vitamínů si myslím, že zase až takovéto problémy nejsou. Ale je otázka právě těch doplňků stravy, těch různých multivitaminových preparátů. Já si myslím, že to je skoro zbytečné to brát v této podobě, protože většinu těch vitamínů skutečně můžeme uhradit z běžné stravy a nemusíme tedy to konzumovat v těchto doplňcích stravy. A další věc je, že spousta lidí potom to vnímá tak, že si dá prostě jednu tabletu nějakého přípravku a má jako vystaráno.
A už ale nemusí jíst
ono to tak stranu. Není, protože je potřeba dbát na správnou výživu a správný životní styl a nakonec i na pohybovou aktivitu. A ono v té stravě nejsou jenom ty vitamíny, že jo? Tam je spousta prostě dalších prospěšných látek, takže to zase nemůžeme, jakkoliv je ta problematika vitamínu zajímavá, důležitá, tak to nemůžeme jenom prostě takto vytrhnout z kontextu.
Dotaz naší posluchačky.
Ještě bych snad zmínil, může být určitá interakce třeba mezi železem a vitamínem C. Zase železo by za určitých okolností mohlo působit právě prooxidačně, jo? Takže pak je otázka třeba...
Prooxidačně znamená?
Že naopak zvyšuje oxidační stres v organismu, čili to není zase žádoucí efekt. Jo? Takže ono, každá, byť je to stopový prvek, potřebujeme ho v určité množství, ale zase ho třeba nemůže být taky jako nadbytek.
Na vitaminové infuze se ptá posluchačka v e-mailu, které mnohdy slibují doslova brnění proti nemocem. Vidíme to i na internetu v různých reklamách. Infuze vitaminu C?
Já si myslím, že ty velké dávky v podstatě nikdy nebylo prokázáno, že by měly nějaký výrazně příznivý efekt. Jak už jsem říkal, v nadměrném množství, pokud ten vitamín přijímáme, řekněme někde v dávce nad 500 nebo 1000 mg, tak stejně organismus ho potom vyloučí močí, že jo? Tam jakmile prostě dojde k určité saturaci organismu, tak následně se vylučuje potom močí.
Závěrečné doporučení, pane docente, pro naše posluchače, jak se v této době se dobře zásobit. Těmi základními vitamíny na imunitu, o kterých jsme dnes stihli pohovořit, tedy Cčko, Dčko a Bčko.
Tak k Bčku jsme se až to
téměř nedostali,
ale zmínili jsme ho. Tak já si myslím, že Bčko, Cčko, jak už jsem zmiňoval, se dá asi uhradit z běžné stravy, tak můžeme si zvýšit konzumaci třeba to ovoce a zeleniny. A vitamin D tady asi v současné době bych doporučoval tedy zvýšit ten příjem a provést tedy nějakou suplementaci.
Moc děkuji za to, že jste si dnes udělal čas a těším se někdy příště v Kávě o čtvrté.
Děkuji za pozvání, také se těším a rád přijdu.
Naším hostem dnes byl pan docent Pavel Dlouhý, přednosta Ústavu hygieny a proděkan třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V zítřejší Kávě o čtvrté se budeme věnovat plastům v našem okolí a v našem životě.